Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Dying for a Paycheck karya Jeffrey Pfeiffer ialah buku perniagaan dan pengurusan berasaskan penyelidikan yang meneliti kesan tempat kerja moden terhadap kesihatan pekerja dan prestasi organisasi. Pfeiffer, profesor tingkah laku organisasi di Stanford, mencabar andaian bahawa tekanan tinggi, waktu kerja panjang, pemberhentian pekerja dan rasa tidak selamat tentang pekerjaan ialah harga biasa untuk produktiviti. Hujah utamanya jelas. Amalan pengurusan yang memudaratkan manusia juga biasanya melemahkan syarikat melalui kos perubatan, ketidakhadiran, berhenti kerja dan penglibatan pekerja yang rendah. Buku ini tidak meletakkan tanggungjawab kesihatan semata-mata pada pilihan individu seperti diet atau senaman. Sebaliknya, ia mengalih perhatian kepada punca sistemik, iaitu cara kerja direka, diurus dan dinilai, dengan mengemukakan data, contoh organisasi serta cadangan untuk majikan. Pekerja dan pembuat dasar, Pfeiffer menyeru supaya kelestarian manusia diberi perhatian setanding dengan kelestarian alam sekitar. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tekanan kerja ialah kos perniagaan, bukan masalah peribadi pekerja semata-mata. Pfeiffer membina hujah bukunya dengan menolak pemisahan mudah antara kesihatan pekerja dan hasil kewangan syarikat. Dalam banyak organisasi, tekanan dianggap sebagai kelemahan individu yang perlu diurus melalui daya tahan, kaunseling atau program kesejahteraan. Namun, buku ini menunjukkan bahawa sumber tekanan sering datang daripada reka bentuk kerja sendiri, termasuk beban berlebihan, jam kerja tidak menentu, konflik antara kerja dan keluarga, serta kekurangan kawalan terhadap tugasan. Apabila pekerja mengalami tekanan berpanjangan, kesannya bukan sekadar rasa letih. Ia boleh berkait dengan masalah tidur, kesihatan mental, penggunaan bahan yang memudaratkan dan kesukaran mengekalkan rutin hidup sihat. Pada peringkat organisasi, keadaan ini diterjemahkan kepada kehadiran yang lemah, kecenderungan berhenti kerja, produktiviti yang menurun dan peningkatan kos penjagaan kesihatan. Justeru, Pfeiffer menggambarkan tempat kerja toksik sebagai keadaan kalah-kalah. Syarikat mungkin cuba mengurangkan kos atau mempercepatkan output dalam jangka pendek, tetapi akhirnya menanggung kesan daripada tenaga kerja yang semakin sakit dan tidak stabil. Analisis ini penting kerana ia mengubah soalan pengurusan daripada bagaimana pekerja boleh menyesuaikan diri dengan tekanan kepada amalan kerja manakah yang sebenarnya menghasilkan tekanan tersebut. Kedua, waktu melampau, konflik keluarga dan ketidakpastian kerja mencipta bahaya yang saling menguatkan. Buku ini tidak mendakwa satu faktor sahaja menyebabkan tempat kerja menjadi tidak sihat. Sebaliknya, Pfeiffer menerangkan bagaimana beberapa amalan lazim bergabung dan menguatkan kesan antara satu sama lain. Waktu kerja yang panjang mengurangkan masa untuk tidur, bersenam, makan dengan teratur dan bersama keluarga. Apabila teknologi menjadikan pekerja sentiasa boleh dihubungi, sempadan antara waktu kerja dan waktu peribadi menjadi semakin kabur. Konflik kerja dengan keluarga pula bukan sekadar isu keselesaan kerana ia menghilangkan sumber sokongan sosial yang penting ketika seseorang berdepan tekanan. Pada masa yang sama, pemberhentian kerja, kontrak tidak stabil dan kebimbangan tentang pendapatan menambah rasa tidak selamat. Pekerja mungkin terus menerima tuntutan yang tidak munasabah kerana takut kehilangan kerja atau perlindungan kesihatan. Pfeiffer turut mengaitkan pertumbuhan pekerjaan gig dengan isu ini, khususnya apabila fleksibiliti dipasarkan tanpa perlindungan pendapatan, cuti berbayar atau faedah yang mencukupi. Mekanismenya penting kerana masalah tidak selesai hanya dengan menawarkan kelas meditasi selepas waktu kerja. Jika jadual, beban tugas dan keselamatan ekonomi kekal menekan, program tambahan hanya merawat gejala, bukannya mengubah punca. Ketiga, program kesejahteraan tidak memadai jika organisasi masih menghasilkan tekanan. Salah satu kritikan utama Pfeiffer ialah terhadap pendekatan kesejahteraan korporat yang terlalu tertumpu pada tingkah laku individu. Syarikat boleh menyediakan aplikasi kecergasan, cabaran menurunkan berat badan, pemeriksaan kesihatan atau kelas meditasi. Semua ini mungkin ada manfaat tertentu. Tetapi ia menjadi terbatas apabila pekerja masih dibebani sasaran mustahil, kekurangan kaki tangan, pengurus yang tidak menyokong dan budaya sentiasa bekerja. Dalam kerangka buku ini, tabiat seperti makan berlebihan, merokok, minum alkohol secara berlebihan atau kesukaran tidur perlu dilihat juga sebagai tindak balas terhadap tekanan, bukan semata-mata kegagalan disiplin peribadi. Oleh itu, Pfeiffer menekankan pembinaan budaya kesihatan. Budaya ini bermaksud keputusan operasi mengambil kira akibat terhadap tubuh dan psikologi pekerja, sama seperti syarikat menilai risiko keselamatan atau kos kewangan. Contohnya, termasuk memberi lebih autonomi terhadap kerja, menetapkan jangkaan komunikasi yang munasabah, memastikan tahap kaki tangan sesuai dengan beban, serta menyediakan manfaat kesihatan yang baik. Perbezaannya ialah antara meminta pekerja pulih daripada kerosakan dengan mengurangkan kerosakan dari awal. Buku ini menjadikan isu tersebut sebagai persoalan pengurusan teras, bukan aktiviti sampingan di bawah Jabatan Sumber Manusia. Keempat, Case Aetna menunjukkan gaji dan faedah boleh menjadi intervensi kesihatan organisasi. Pfeffer menggunakan contoh Aetna untuk menunjukkan bahawa pembaikan keadaan kerja tidak semestinya bercanggah dengan kepentingan perniagaan. Aetna menaikkan gaji minimum sejam bagi pekerja tertentu kepada $16 Amerika, menambah baik perlindungan kesihatan dan turut menyediakan sokongan seperti kelas meditasi. Yang paling penting dalam contoh ini bukan meditasi sahaja, tetapi gabungan perubahan yang mengurangkan tekanan kewangan dan memperbaiki akses kepada penjagaan kesihatan. Bagi pekerja bergaji rendah, pendapatan yang tidak mencukupi boleh mencetuskan kebimbangan berterusan tentang sewa rumah, makanan, pengangkutan dan rawatan. Tekanan itu tidak hilang apabila mereka masuk ke tempat kerja, malah boleh menjejaskan tumpuan, tidur dan kesihatan. Pendekatan Aetna menyokong hujah bahawa dasar pampasan ialah sebahagian daripada dasar kesihatan. Buku ini juga membandingkan persekitaran kerja Amerika dengan negara yang memberi perlindungan lebih kukuh, seperti cuti yang lebih terjamin atau sistem penjagaan kesihatan yang tidak terlalu bergantung pada majikan. Perbandingan ini bukan bermaksud satu model boleh disalin bulat-bulat ke Malaysia atau mana-mana negara. Namun, ia menunjukkan bahawa peraturan sosial dan pilihan dasar boleh mengagihkan risiko kerja dengan lebih adil dan tidak perlu menyerahkan segala beban kepada pekerja. Akhir sekali, kelestarian manusia memerlukan ukuran, accountability dan tindakan bersama. Istilah kelestarian manusia ialah sumbangan konsep paling menonjol dalam buku ini. Pfeffer berhujah bahawa organisasi semakin biasa mengukur kesan alam sekitar tetapi kurang tegas mengukur bagaimana amalan mereka menjejaskan kesihatan manusia. Beliau meminta syarikat melihat pekerja bukan sebagai input yang boleh digunakan sehingga habis, tetapi sebagai pihak berkepentingan yang kesejahteraannya menentukan kemampuan organisasi untuk bertahan. Pelaksanaannya memerlukan lebih daripada kenyataan nilai. Majikan perlu mengukur petunjuk seperti tekanan, kesejahteraan, kadar keluar masuk pekerja, ketidakhadiran, tuntutan kesihatan serta kesan pemberhentian dan penyusunan semula. Ukuran tidak sempurna, tetapi tanpa ukuran, kesan buruk mudah disembunyikan di sebalik angka produktiviti jangka pendek. Pfeffer juga tidak menganggap majikan sahaja bertanggungjawab. Pekerja boleh mengenal pasti risiko, menetapkan batas apabila mampu dan memilih organisasi dengan amalan lebih baik. Kerajaan pula mempunyai peranan dalam perlindungan buruh, akses penjagaan kesihatan dan insentif yang tidak membenarkan kos kesihatan dipindahkan kepada individu. Pendekatan berlapis ini realistik kerana masalah tempat kerja lahir daripada hubungan kuasa, pasaran buruh dan sistem faedah, bukan hanya daripada sikap seorang pengurus. Kesimpulannya, dying for a paycheck sesuai dibaca oleh pengurus, pemimpin sumber manusia, pemilik perniagaan, profesional kesihatan pekerjaan, pelajar pengurusan dan pekerja yang mahu memahami mengapa tekanan kerja sering terasa seperti masalah peribadi walaupun puncanya bersifat sistemik bagi pembaca di Malaysia. Hujahnya berguna untuk menilai budaya kerja yang mengagungkan sentiasa sibuk, respons message selepas waktu pejabat dan kerja lebih masa sebagai bukti komitmen. Buku ini tidak menawarkan formula ringkas untuk menghapuskan semua tekanan kerana kerja memang melibatkan tuntutan dan konflik. Nilainya terletak pada penegasan bahawa tekanan yang boleh dielakkan tidak wajar dinormalisasikan, terutama apabila ia berpunca daripada keputusan pengurusan yang boleh diubah. Berbanding buku perniagaan yang menumpukan motivasi, produktiviti individu atau faedah program kesejahteraan, Pfeffer lebih tajam dalam menghubungkan kesihatan dengan struktur organisasi dan keputusan ekonomi. Beliau mempersoalkan mengapa syarikat sanggup mengukur keuntungan dengan teliti tetapi sering gagal mengira kerosakan kesihatan yang terhasil daripada operasi mereka. Penekanan pada bukti, contoh organisasi dan peranan dasar awam menjadikan buku ini lebih daripada panduan menjaga keseimbangan kerja hidup. Ia ialah kritikan terhadap model pengurusan yang memindahkan risiko kepada pekerja sambil mendakwa mahu meningkatkan prestasi. Pembaca akan mendapat kerangka untuk membezakan inisiatif kosmetik daripada pembaikan sebenar, seperti gaji yang lebih adil, kerja yang lebih terkawal, faedah lebih baik dan accountability terhadap kesihatan tenaga kerja. Jika anda ingin menyokong Jeffrey Pfeffer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.